tani në valet e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo, nga zhvillimet ndërkombëtare gjatë emisionit do të ndiqni. Franca i kthehet komandës qendrore të NATO-s pas 43 vitesh largimi. Buxheti i 2009-s nis epokën e re të përgjegjësisë dhe llogaridhënies, tha presidenti Barack Obama. Diplomati austriak Valentin Inzko do të jetë i dërguar i bashkisë ndërkombëtare në Bosnjë. Tronditet Gjermania, 17 vjeçari masakron 15 persona. Nga zhvillimet e brendshme veçojmë. Kosova i ka përmbushur kriteret për antarësim në FMN, thot Ministria Meçale. Vazhdon paqartësia mbi ligjet e zbatuara nga Uleksi, ky i fundit i lë të gjitha mundësitë e hapura. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrojmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Strasburg, Maqedonia përballet me momentin e së vërtetës ndaj duhet të organizojë zgjedhje të lira e të ndershme, tha Eurokomisioneri për zgjerimin Oliren. Maqedonia ka marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian, por bisedimet për anëtarësinë nuk filluan asnjëherë. Ren, Parlamentin Evropian, shprehu keqardhjen për mos fillimin e bisedimeve për anëtarësi, edhe 3 vjet pasi Maqedonia fitoi statusin e kandidatit. Maqedonia mbeti vjet jashtë NATO-s për shkak të mosmarrëveshjeve rreth emrit me Greqinë. Ky konflikt mund të pengojë edhe anëtarësimin e Maqedonisë në BE. Vjen diplomati austriak Valentin Inzko do të jetë i dërguar i lashtë i bashkisë ndërkombëtare në Bosnjë-Hercegovinë. Lajmi konfirmohet nga Ministria e Jashtme e Austrisë. Inzko do të marrë detyrën e lënë nga Miroslav Lajçak, i cili aktualisht është ministri i Jashtëm i Slovakisë. 55 vendet anëtare të Këshillit për zbatimin e marrëveshjes së paqes do ta emërojnë edhe zyrtarisht Inzko në fund të marsit. Beograd, Departamenti i Shtetit kanë nënshkruar me një kompani amerikane kontratën për 117 milion dollarësh për ndërtimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Serbi. Ambasada aktuale amerikane në Serbi u doq dhe u bastis gjatë protestave të dhunshme në Beograd pas pavarësisë së Kosovës. Presidenti serb Boris Tadić tha se dëshironte të niste një kapitull të ri në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Washington, presidenti amerikan Barack Obama tha se ka diskutuar me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon për kërcënimin potencial të furnizimeve me ushqim në rast të përkeqësimit të krizës ekonomike globale. Obama i ka kaluar javët e para të administratës së tij të re duke adresuar krizën ekonomike në Shtetet e Bashkuara. Sërish Washington, presidenti amerikan Obama tha se do të nënshkruaj buxhetin prej 410 miliard dollarësh që u miratua dje nga Senati. Buxheti parashef financimin e qeverisë deri në fund të këtij viti fiskal që mbaron më 30 shtator. Askush të mos ketë dyshime se legjislacioni i miratuar duhet të shënojë fundin e një mënyre të vjetër të administrimit dhe fillimin e një periudhe të re të përgjegjësisë dhe llogaridhënies, tha Obama. Paris, Franca do t'i bashkohet komandës ushtarake të NATO-s, deklarata e bërë nga presidenti francez Nicolas Sarkozy i jep fund mungesës 43 vjeçare të Francës në NATO.
Le moment est donc venu de mettre fin à cette situation.
Ka ardhur momenti t'i jepet fund kësaj situate pasi një gjë e tillë është në interesin e Francës dhe të Evropës. Në fund të këtij procesi Franca do të jetë më fort dhe më mendikim, tha Sarkozy. Presidenti Charles de Gaulle roqi Francën nga komanda e bashkuar ushtarake e NATO-s në vitin 1966 në kulmin e luftës së ftohtë në përpjekje që t'i japë vendit më shumë pavarësi, veçanërisht për forcat bërthamore të saj. Washington, Irani nuk ka uranium të pasuruar të nevojshëm për të bërë bombën bërthamore dhe ende nuk ka vendosur nëse do ta prodhojë një të tillë. Ky është vlerësimi i dy zyrtarëve të lartë të kundër zbulimit amerikan, drejtorit të inteligjencës kombëtare Dennis Blair dhe drejtorit të agjencisë së inteligjencës së mbrojtjes Michael Maples. Ata i bën këto komente para Komitetit të Forcave të Armatosura në Senat. Birmingham, Shtetet e Bashkuara. Policia në shtetin federal amerikan Alabama tha se një person i armatosur ka vrarë 9 njerëz në shtëpi dhe dyqanet në qytetet juglindore Samson dhe Geneve dhe pastaj ka vrarë veten. Para se të fillojë të shtënat, besohet se sulmuesi i ka vënë zjarrin në shtëpinë së tëmës ku ishte gjetur më pas trupi i pajetë saj. Shumica e viktimave në 4 incidentet e ndara ishin gjithashtu anëtar të familjes. Sulmet e tilla janë bërë të shpeshta në Shtetet e Bashkuara ku armët mund të blihen lehtë në treg. Vjen edhe në Gjermani, një 17 vjeçari veshur në të zeza ka hapur zjarr në shkollën e tij dhe ka vrarë së paku 15 persona përpara se policia ta qellonte për vdekje. Në mesin e viktimave, sipas burimeve policore, janë 9 nxënës, 3 mësues dhe 3 kalimtar.
Ich bin wie alle Menschen in Deutschland entsetzt, bestürzt.
Ashtu si çdo kusht tjetër në Gjermani, me shtangur nga ajo çfarë ndodhi në shkollën Albertville të Vinëndenit, është e paimagjinueshme se brenda pak sekondash nxënës dhe mësues u vran dhe kalimtar të rastit humbën jetën si pasojë një krimi të tmerrshëm, tha kancelaria gjermane Angela Merkel. Tbilisi, Gjorgjia nuk do të marrë pjesë në Festivalin Evropian të Këngës Eurovision që do të mbahet në Moskë. Organizatorët e Eurovisionit nuk e kanë lejuar pjesëmarrjen e këngës gjorgjiane, pasi titulli i saj aludonte për kryeministrin rus Vladimir Putin. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Përfaqësues i zyrës civile ndërkombëtare në Mitrovicë David Slin tha se gjendja e krijuar në veri është pasojë mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës nga ana e serbëve. Megjithatë, Slin ka shtuar se Kosova po lëviz përpara dhe këtë mund ta shohë secili. Mendim plotësisht të ndryshëm kanë pasur përfaqësuesit e serbëve vendorë, të cilët sërish kanë përsëritur kundërshtimin ndaj planit të Atisarit dhe pavarësisë së Kosovës. Nga ana tjetër, analistë prishtinas kanë hedhur idenë që zgjidhja më e mundshme për zveriun e Kosovës ose shej të vjetë në nënbikëqyrjen e bashkimit evropian. Husit nga debati i zhvilluar sot në Çaglavic, e sjell korrespondenti ynë Zjadin Gashi.
Shefi zyrës së ICO-s në Mitrovicë David Slin tha se gjendja e krijuar në veri të Kosovës vjen si pasojë e mosnjohjes së shtetit të pavarur të Kosovës nga ana e serbëve.
Kosovo is one year on from independence. Kosovo is moving forward. Everybody can see that.
Kosova është vetëm një vit pas pavarësisë. Ajo po lëviz përpara dhe secili mund ta shoh këtë. I tërë Ballkani perëndimor ka ecur përpara për një vit. I tërë rajoni po afrohet më afër institucioneve evropiane, ka thënë David Slin. Kështu që sipas tij, askush më në Kosovë nuk mund të shpresojë se gjërat do të kthehen pas. Kosova është shtet i pavarur, kurse ICO beson fuqishëm se serbët kanë një të ardhme shumë të mirë në Kosovën e pavarur, si në veri ashtu edhe poshtë ibrit, ka thënë David Slin. Mirë po konstatime tjera kanë paraqitur përfaqësuesit e serbëve në këtë debat. Rangel Nojkiç nga Lëvizja e Rezistencës Serbe tha se aktualisht mund të shihen dy realitete kur flitet për jetën në veri të lumit tibër dhe poshti. A i tha se mos pjesmarja serbëve në jetën institucionale ka pasuar mungesën e një oferte serioze. Si pas ti, plani Atisarit nuk i plëson kërkesat e këti komuniteti.
Zashtita zajednica dok se jasno ne definishe Aktisari plan.
Kur flitet për mbrojtjen e minoriteteve, përderisa të mos ridefinohet qartë plani Aktisarit, ai nuk do të zbatohet as nuk do të respektohet, pasi që nuk sjell zgjidhje për komunitetin serb, ka thënë Rangel Nojkiç. Kurse Nebojshajovic nga Këshilli Nacional Serb i Mitrovicës tha se ka dallime kur flitet për kushtet e jetesës për serbët në veri me ato në enklava tjera në brendësi të Kosovës. Duke mos e vënë fare në pyetje njohjen e Kosovës së pavarur, Jovic kërkoi që palët të ulen për të gjetur një zgjidhje tjetër që nuk ka të bëjë fare me planin e Atisarit.
Sari plan nuk jodi vremen u troshëm, to e plan ku i nik dhe një usvojnë zvani që...
Po argjohet shumë kohë kur flitet për planin e Atisarit. Ky është një plan që nuk është miratuar askund zyrtarisht. Planet që nuk miratohen në Këshillin e Sigurimit janë vetëm plane individuale, dhe se plane të tilla tash mund të prodhojnë edhe Ishinger, Putin apo edhe presidenti Obama, ka thënë Nebojshajovic. Ndërkohë, ambasadori britanik në Prishtinë Andrew Sparks tha se qeveria e vendit të tij po bën çmos që të ndihmojë proceset në Kosovë si një territor autonom, kurse tani një shtet i pavarur, ky vend po lëviz drejt integrimit në Evropë dhe besojmë se kjo rrugë do të jetë në interesin e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, ka thënë ambasadori Sparks, duke mos u pajtuar me konstatimet e serbëve se plani Atisarit nuk garanton asgjë për pakicën serbe.
The Atisari plan in what it says is designed to reassure and safeguard the interests.
Plani Atisarit në përmbajtje është dizajnuar që të sigurojë dhe mbrojë interesat e komunitetit serb dhe të mundësojë atyre të jetojnë sipas kulturës dhe traditës së tyre në një autonomi brenda Kosovës, ku edhe kanë jetuar familjet e tyre, ka thënë ambasadori britanik. Situata e krijuar në pjesën veriore të Kosovës, sipas analistit Belul Beçaj, është pasojë, siç thaj, e hipokrizisë politike si nga ana e Prishtinës, ashtu edhe nga ana e Beogradit. Ai tha se Prishtina zyrtare vazhdimisht thotë se ka shtrirë pushtetin e vet edhe në veri, kurse Beogradi pretendon se Kosova vazhdon të jetë pjesë e Serbisë, dhe kjo sipas tij është një hipokrizi. Andaj Belul Beçaj propozoi që i tërë sovranitetin mbi pjesën veriore të kalojë në duart e Bashkimit Evropian.
Shqiptarët dhe serbët kanë synime të përbashkëta drejt integrimit evropian. Prandaj dalin nga kjo duhet kërkuar, sipas mendimit tim, në bartjen e sovranitetit të pjesës veriore të Kosovës në administrimin juridik, politik, të sigurisë në udhëheqjen e BE-s. përkasisht të ulet.
Si do qofte dhe ky debat ka dëshmuar edhe një herë ndasit ekzistuese ndërmjet serbëve që nuk e njohin shtetin e Kosovës në njërën anë dhe shqiptarëve dhe përfaqësuesve ndërkombëtar në anën tjetër, kur është në pyetje çështja e shtrirjes së sovranitetit të Kosovës në pjesën veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë ende nuk është e qartë se çfarë ligjesh po zbatojnë gjyqtarët e misionit e Ulexit. Përfaqësues të këtij misioni thonë se gjyqtarët e pavarur kanë të drejtë të zgjedhin vetë se çfarë ligjesh do të zbatojnë. Por Tom Gashi, këshilltar juridik i kryeministrit të Kosovës, thotë se detyrimisht duhet të zbatojnë ligjet e Republikës së Kosovës. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentes son Albana Isufi.
Rasti që kanë gjallur debate është ai procesi gjyqësor në gjykatën e Qarkut në Mitrovicë, ku po gjykohen dy serb të akuzuar për plaçkitje të rënd. Një kolegj prej gjykatësisht të misionit evropian po trajtojnë rastin. Është thënë se këtu po përdorën rregullorët e ulmikut në vend të ligjeve kosovare. Kjo ka ngritur dyshimin të subjektet opozitare në Kosovë se Eulex po zbaton planin 6 pikësh në vend banimet me shumicë serbe. Një mundësi të tillë mohon zëdhënësia e Eulexit Karin Limdal.
I don't really know where they get this information from if they are referring to the court case presently.
Nuk e di se ku kanë marrë këto informacione. Nëse i referohen rastit që po trajtohet aktualisht në gjykatën në veri të Mitrovicës, atje ende nuk është shpallë verdikti, kështu që mendoj se është e parakoshme që të bëhen deklarata të tilla, thekson Limdal. Misioni evropian për sundimin e ligjit i lënë në duar gjykatësve të këtij misioni që të përcaktojnë vetë në bazë të çfarë ligji do merret verdikti.
Everybody has to wait for the verdict to see which laws the independent judge will apply up there.
Secili duhet ta pres verdiktin dhe të shohë se cilat ligje gjykatësi i pavarur do të zbatojë atje. Edini se gjykatësi kryesor është i pavarur dhe në rastin e Mitrovicës, gjykatësia ka të drejtë që të marrë vendim se cilin ligj do të aplikojë, cili do të jetë më i favorshëm për të pandehurin, nënvizon Limdal. Por një gjë e tillë është e papranueshme dhe cilësohet si hap çesharak për zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Avokati Tom Gashi, që është edhe këshilltar ligjor i kryeministrit, thotë se në Kushtetutën e Kosovës nuk është parapara asnjë lloj, siç e quan, fontan dëshirash për aplikim të ligjeve.
Në secilin vend të botës gjyqtarët vetëm aplikojnë ligjet, por ata nuk janë ata të cilë nxjerrin ligje. Kjo duhet të ndodhë edhe në Kosovë, që ata detyrimisht duhet të aplikojnë vetëm ligjet e Republikës së Kosovës, ndërsa ase Uleksit nuk i lejohet që ai të deklarojë që gjyqtarët e tyre mund të aplikojnë ligjet të cilat ata dëshirojnë. Ata kanë aluduar në mes të urdhëresave apo rregulloreve të UNMIK-ut dhe ligjeve të Republikës së Kosovës, por Euleksi është mision në Kosovë dhe duhet detyrimisht që t'i aplikojë vetëm ligjet e Kosovës, pashtu edhe kushtetutën e Kosovës.
Në rastin konkret të procesit gjyqësor në Mitrovicë, Tom Gashi thotë se Eulex nuk ka tjetër çka të aplikojë poshtë kodit penal dhe atij të procedurës penale.
Në lamin e procedurës penale, për këtë që konkretisht po flasim për gjyqtarët e Eulexit në Mitrovicë, kjo lami është mbuluar me ligje pozitive të Republikës Kosovës, më saktë me ligjin penal të Republikës Kosovës dhe me ligjin e procedurës penale të Republikës Kosovës. Kështu që aty nuk vijnë në shprehje më kurfar rregullorësh të UNMIK-ut apo ligje të dikujt tjetër.
Juristët pohojnë se rregullorët e UNMIK-ut mund zbatohen vetëm në ato fusha ku ende nuk janë zëvendësuar me ligjet që burojnë nga Kushtetuta e Kosovës. Juristi Ismet Saliu ka qenë një nga përpiluesit e kodit penal të atij të procedurës penale.
Po vjen mirë që kolegji penal i misionit të Ulesit ka fillu procedurë dhe duke zhvillu procedurë në basë të kodit penal të Kosovës. Nëse do të zbaton të ligjin penal të Jugoslavisë, ligjin e procedurës dhe kodin e procedurës penale të Serbisë, atër do të bëndë të shkelin e ligjit.
Paqartësitë në lidhje me ligjet aplikueshme nga ana e Eulexit vinë si pasojë mungesës së kornizës së qartë ligjore. Ky mision ka thënë se është neutral kërshi statusit dhe gjithimisht asnjëherë nuk ka deklaruar se do të zbatoj kushtetutën e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qytetarët e Prishtinës mendojnë se misioni i Bashkimit Evropian Eulex nuk ka sjell ndryshime të mëdha në terren. Por megjithatë ka edhe nga ata që mendojnë se sektorët si gjujësia, siguria dhe doganat kërkojnë kohë që të japin rezultate. Anketën me qytetarët në këtë temë zhvilloi korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit Eulex nuk duhet ta ndjek rrugën e misionit të UNMIK-ut, kështu thot Salis Hyla, i cili pohon se deri më tash nga puna e bërë nga Eulexi nuk ka kurfar ndryshimi që kur ka filluar punën në 90-të.
Hire qasë gjysias dëgonas, ku që e kanë vazhduhet të të mikot, ju peshini, anë dëgjuhet atë deklaratën latinat, që dhëtë bisedojme dhe me institucione paralelet të sërbatje. Që ka të më thonë aja, e një që si unë miku.
Ndërsa, Gjevat Hajdari me ndonë ndryshe, a i thotë se janë vrejtur përmisime në sistemin e drejtsis, por konsideron se institucionet e Kosovës duhet të jenë më të vendosura në veprime.
Në qashe që nuk shkojnë shpejt, po donë përkohë, donë procedurë, donë profesionalizëm, shijën disa përparime, po jatë mjaftushme, për një fjalla gjukata e në travisë atje që është mbataj gjukimi, për para shlejë është i sarve të ashe majtë. Dhe me thënë, ndikimi është, po duhet edhe matutje bashkë me institucionet e Kosovës të jenë makum gullës në realizimin e kushtetutës.
Kurse, Audiol Syla thëtë se tash për tash nuk kanë ndonjë ndryshim në sistemin e gjysisë dhe fushat e tjera që mbikëqyren nga misioni.
Kur fa ndryshime momental, nështë apriktet ma mirë, ma vona, mo njëherë, po njëherë jo. Kjo fa transformimi edhe i tyne, kanë diku që ndoshta pun, po shkojnë që të këmi mendu nga më shku ma mirë.
Edhe Brikena Ramabaja shprehet se deri me tash nuk ka vrejtu ndër ndryshime në Kosovë që nga ardhja e Ulexit.
Jo, kur fa ndryshime, s'ka heq. As në gjykata, as kur fa randi tjetër, s'ka. Dhe më thonë, ka vazhdu rrugën e unë mikot. Qaj e që u konë, deri tash. Ajo ku kish mujtë më vrejtë mas shumë të u konë në veriorit në Trovicës. Ati e su bo kur far hapi pozitiv, po menaj, edhe kështu që s'ki kur gjë që më nëshme thonë që ka ndryshu ose ka nësijel në frim të rej.
Feta Halili thot se ka indikacione që mund të ketë përmirësime në të ardhmen në sferën e ku pistaret e Ulexit do të veprojnë.
Gjithë ka këndesh me marrë në kontrol qeveria Kosovës, edhe mos më ronë ndikimin as të Ulexit, as të Unmiku. Gjithë ka që këndesh me vendosë, këndesh me vendosë qeveria Kosovës.
Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndryshim temën e informacioneve, Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala thotë se Kosova tashmë i ka përmbushur kriteret për antarësimin në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Sipas tij, problemi qëndron në procesin e votimit, pasi në të duhet marrin pjesë më tepër se 50% e vendeve anëtare. Nga ana tjetër, ekspertët e ekonomisë kanë dallime lidhur me afatet se kur Kosova do të pranohet në FMN. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Luljeta Krasniqit.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala thekson se procesi për antarësim në FMN është duke shkuar konform planit dhe parashikimeve që janë bërë që nga viti i kaluar. Megjithatë, sipas tij, janë disa çështje të procedurave të rregullta, të cilat janë duke vazhduar, por që janë në rrugën të duhur.
Kosova tani më i ka përmbush kriteret për antarësim në Fondin Monetar dhe Ndërkombëtar. Po bëjmë gjithçka që është e mundur së bashku me partnerët tanë strategjik që të bindim ato shtete që ende kanë hezitime për njohjen e Kosovës, që të marrin pjesë në votim.
Ai thekson se sa i përket kuotës është të siguruar, por problemi qëndron tek numri i vendeve që marrin pjesë në votim. Numri i vendeve të cilat duhet të marrin pjesë në votim sipas ministrit duhet të jetë më shumë se 50% e anëtarëve të FMN-s, përkatësisht Bankës Botërore. Aktualisht zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave janë duke lobuar tek vendet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën shtet që të votojnë ose të marrin pjesë në votim. Ndërsa sa i përket shumës që Kosova duhet të paguajë për të qenë anëtare këtyre institucioneve ndërkombëtare monetare, ministri Shala thosë është ende herë të flitet, por gjithsesi, si thot ai, është një kuotë e cila duhet të caktohet në bazë të GDP-s.
Neve jemi në përfundim të këtij procesi dhe nuk është ajo ndonjë problematik sepse parat nuk duhet të paguhen më njëherë, është çështje në agjendë e cila do të harmonizohet me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku thotë se pret që Kosova brenda këtij viti të antarësohet në këto dy institucione ndërkombëtare financiare. Ai thekson se Fondi Monetar Ndërkombëtar Republikës së Kosovës pas antarësimit do t'i ofrojë edhe asistencë teknike dhe programe për krijimin e stabiliteti më të qëndrueshëm makroekonomik.
Unë mendoj nëse qeveria e Kosovës do të arrijë që të ndjek me vëmendje një kurs të qartë të reformave ekonomike dhe në këtë rrugëtim sigurisht se Kosova do të ketë ndihmesën të madhe të vetë këtyre institucione financiare ndërkombëtare.
Për të bënë antar një institucioni monetar ndërkombëtar, ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala thosë se duhet të përkushtosh edhe në aspektin e disiplinave financiare dhe në aspektin e politikave të qarta. Ndërkaq Flamur Keqa nga Oda Ekonomike e Kosovës ndonë se nuk shendon një problem për antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, ai dyshon që do të mund të arrijnë përgatitjet që Kosova të jetë pjesë e këtij institucioni brenda këtij viti.
Secili antar, secili shtet që dëshiron të antarësohet në këtë institucion duhet ta përmbush obligimin. Ne përpos hyjnë obligimeve kemi edhe obligime tjera të jashtme, borxhet e jashtme të cilat varten që nga periudha e para luftës dhe mendoj që servisimi i këtyre borxheve dhe pagesa tarsie është domosdoshme në mënyrë që ne të kyçemi në rrjedhe financiare ndërkombëtare.
Ndryshe antarësimi në FMN është parakusht i Kosovës për antarësim në Bankën Botërore. Vendimet në FMN merren në bazë të shumës së mjeteve që paguajnë vendet antare. Në rastin e Kosovës, vendet e G7-s, të cilat e kanë pranuar Kosovën, kanë shumicën e votave, pasi që edhe janë kontributit më të mëdhenj financiar. Ndërsa kundërshtarët kryesor të pavarësisë së Kosovës, Rusia dhe Serbia, kanë më pak se 3% të votave në FMN dhe nuk e kanë të drejtën e vetos, si në Këshillin e Sigurimit, në Këshillin e Evropës dhe në OSBE. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, ku analistët thonë se fushata për zgjedhjet presidenciale dhe lokale po kalon qetë sipas standardeve demokratike. Por sipas tyre, për dallim nga zgjedhjet e kaluara që ishin të dhunshme, kontribut që nuk janë shënuar incidente gjatë kësaj fushate ka dhënë faktori ndërkombëtar. Në vazhdim nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Kryeredaktori i gazetës Lajm, Isen Saliu, thotë se për dallim nga zgjedhjet e kaluara parlamentare ku u vra një person dhe disa të tjerë u plagosën, në këtë fushatë gjithçka po kalon sipas standardeve demokratike. Ndërsa atmosfera parazgjedhore pritet të jetë më nxehtë në 10 ditën e fundit të fushatës.
Mund shpresojmë se kjo fushatë parazgjedhore do të përfundojë pa incidente ashtu siç ka filluar. Kuptohet se për ndosht kjo nevojitet partitë politike të vazhdojnë të japin kontributin e tyre, siç e kanë ndër tash, të mobilizojnë simpatizantët që të përmbahen nga çfarëdo lloj provokimi i situatës. Mendoj se edhe përvoja e hidhur nga fushata parazgjedhore e vitit 2008 ka ngrit vetdijen e aktivistëve partijak që të përmbahen nga provokimet cilat mund sjellin raste cilat mundën të përfundojnë tragjikisht njësoj si kurse vitin e kaluar.
Si pas analistit Emil Atanasovski, fushata zgjedhore deri më tani është e qetë, por mungesa e koncepteve dhe ideve për të ardhmen e vendit ndikon që fjalori i partive të jetë i zbrazur.
Problemat e doku kandidatit e toa raspoloxhenje go prejnës në tipu me gjendimit e partijske aktivistit.
Është problem nëse kandidatet me disa aktivisteve të tyre partijake bartin disponimin e tyre që kryohet nga atmosfera e nxehtë politike. Kandidatët përfaqësojnë ide dhe qëndrime pozitive, por vetëm nëse partitë politike nuk diskualifikojnë kandidatët e partive kundërshtare. Përvoja e deritanishme duhet duke dhënë leksion partive se fushata negative është e suksesshme vetëm në afat të shkurtër, tha Atanasovski. Sipas analistëve, fushata e qetë zgjedhore është rezultat edhe i presionit të madh të bashkësisë ndërkombëtare për të pasur zgjedhje demokratike dhe korrekte, që është edhe kusht për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Pjesën tematike e vazhdojmë me bllokun e informacioneve ndërkombëtare. Bota është në pritje të takimit të G20-s që mbahet në Londër më 2 prill me qëllim të hartimit të një strategjie të bashkëqëndruar për të nxjerrë ekonominë globale nga recesioni i thellë. Por qysh tani është kritikuar se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë qasje të ndryshme ndaj krizës aktuale ekonomike. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel.
Sekretari amerikan i Thesarit Larry Summers ktheav kërkoi nga Evropa që të shqyrtojë një raund të ri të pakove për luftimin e sesionit global. Por, dje ministrat e financave të Bashkimit Evropian refuzuan këtë ide. Sekondemi shtrohet pyetje, ku qëndrojnë dallimet dhe mospajtimet? Darisa Shtetet e Bashkuara për të luftuar recesionin kanë dar 800 miliard dollar që bën 5.9% të brutoprodhimit, Gjermania kanë dar vetëm 50 miliard ose 1.3% të brutoprodhimit vendor. Franca 1.3%, ndërsa Britania e Madhe vetëm 1%. Rrjedhimisht analistët pyesin se përse Evropa heziton të ndajë mjete më të mëdha financiare ose proporcionalisht me Shtetet e Bashkuara për të luftuar krizën ekonomike. Peter Bonet, ekspert i ekonomisë nga Shkolla Ekonomike e Londrës, thotë se kemi të bëjmë me dallime esenciale në vështrimin e depresionit të madh të vitit 1929.
Germany in particular and some of the core European countries
are just extremely reticent.
Disa vende evropiane dhe veçanërisht Gjermania ekstremisht hezitojnë të përdorin politikat fiskale dhe monetare për të kalimin e kësaj krize. Ato nuk janë të gatshme të shtypin para dhe pasaj të ballafaqohen me hiperinflacion për të kaluar këtë krizë, thot Bonet. Gjermania që paraqet ekonominë më të fuqishme brenda Bashkimit Evropian ka rolin vendimtar në këtë çështje, por duket se ajo nuk është e gatshme të financojë më tepër se çështë interesi i saj nacional. Eksperti Bonet pohon se kjo reflekton bindjen e Berlinit zyrtar se bizneset që janë në probleme duhet të falimentojnë në mënyrë që kështu pas një kohe ekonomia të rimkëmbet. Gjermanët besojnë se recesioni është i shëndetshëm, sepse ata që kanë shpenzuar më shumë se kanë pasur, duhet të falimentojnë dhe jo qeveria të shtyjë para dhe të japë kredi, thot Bonet. Por, për dallim nga Gjermanët, liderët e Shteteve të Bashkuara mendojnë se lejimi i falimentimeve do të çojë ekonominë në kumner.
In the US, I think Bernanke and people generally thought.
Në Shtetet e Bashkuara, kryesuesi i rezervave federale Ben Bernanke dhe të tjerë, në përgjithësi mendojnë se lejimi i shumë falimentimeve që kishte ndodhur gjatë viteve të 30-ta të shekullit kaluar, kishte kushtëzuar depresionin e madh ekonomik, thot Bonet. Mbështetur në këto dy filozofi diametralisht të kundërta, ekspertët dyshojnë se në takimin e G20-s në Londër, evropianët dhe amerikanët do të pajtohen për masat që duhet ndërmarrë për të ndalur recesionin më të thellë pas luftës së dytë botërore. Rrjedhimisht, kjo e bën krizën aktuale ekonomike rast unik për të vështruar dhe studiuar dy interpretime të ndryshme të ekonomisë dhe garës për të dalë nga recesioni.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Gjatë ditëve të fundit ka pasur informacione se vendet evropiane janë pajtuar që kryeministri i Danimarkës Anders Fogh Rasmussen të bëhet shefi i ri i NATO-s. Nëse e konfirmohet, Rasmussen do të vijë në kryet e aleancës në kohën e sfidës vendimtare për Afganistanin. Kronika e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ahto Lobjekas.
Kryeministri danez Anders Fogh Rasmussen ka dalë si kandidat kryesor për sekretar të përgjithshëm të NATO-s. Shefi aktual Jaap de Hoop Scheffer, ish ministër i jashtëm i Holandës, në korrike lë detyrën të cilën e mori në janar të vitit 2004. Trashëgimtari i tij do të emërohet formalisht nga liderët e NATO-s në samitin e 60 vjetorit të aleancës më 3 dhe 4 prill. Gazeta gjermane Süddeutsche Zeitung ka shkruar se Gjermania, Britania dhe Franca tashmë janë dakorduar që Rasmussen të jetë shefi i ri i aleancës. Bastian Gigrich nga Instituti për Studime të Sigurisë Ndërkombëtare në Londër thotë se të gjitha këto duhet të merren si spekulime. Në këtë kohë kjo është ende spekulative, mendoj se duhet të vim në pikën ku do të ketë një deklarim të qartë nga cili do kandidat, qofta i Rasmussen apo emra tjerë që janë përmendur, thot Gigrich. Emrimet e krerëve ndërkombëtar janë çështje të ndjeshme dhe në përgjithësi janë bërë në fshehtësi. Kandidatët zakonisht hezitojnë të prononcohen që të mos i minojnë përpjekjet e ndërlikuara diplomatike të qeverive të tyre, sepse mund të mbeten keq nëse kandidati i tyre nuk kalon. Qeverit ndërkaq zakonisht janë tepër diskrete. Kjo bëhet pjesërisht për të mos i fyer qeverit tjera të cilat mund të kenë kandidatin e vet, si dhe për të mos i hapur pa nevojë të gjitha letrat që i shfrytëzojnë në manovrimet diplomatike. Duke i vlerësuar gjasat e Rasmussenit, Daniel Korski nga Këshilli për Marrëdhëniet e Jashtme në Londër thotë se lideri danez mund të jetë njeriu ideal për në kryet e aleancës.
As NATO faces what is probably going to be the most important choice of leader. Anders Fogh Rasmussen, being a former prime minister, having been close to the US.
Ndërsa NATO-ja po përballet me zgjedhjen më të rëndësishme të saj, Anders Fogh Rasmussen, si ish kryeministër, ka qenë i afërt me Shtetet e Bashkuara në Irak dhe veçanërisht në Afganistan, por njëkohësisht ka edhe mbështetjen e liderëve të Francës, Gjermanisë dhe Britanisë për postin e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, thot Korski. Rasmussen, i cili është kryeministër i Danimarkës prej vitit 2001, e përfshiu vendin e tij në luftën në Irak në vitin 2003. Danimarka tash gjithashtu ka 700 trupa në Afganistan, shumicën e tyre në provincën e trazuar Helmand. Sipas një rregulli të pashkruar, sekretari i përgjithshëm i NATO-s gjithmonë zgjedhet nga vendet evropiane, ndërsa kryekomandanti ushtarak i aleancës është amerikan. Shtetet e Bashkuara, ashtu si të gjithë vendet anëtare të aleancës, kanë të drejtën e vetos ndaj çdo kandidati. Presidenti Barack Obama dhe Fogh Rasmussen nuk janë takuar, por Süddeutsche Zeitung shkroi se këshilltari për siguri kombëtare James Jones mund të zhvillojë bisedime me kryeministrin Rasmussen në një të ardhme të afërt.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova i ka përmbushur kriteret për antarësimin në FMN, thot ministri Ahmet Shale. Maqedonia në zgjedhjet e marsit përballet me momentin e së vërtetës, tha Eurokomisioneri Olli Rehn. Franca e kthehet komandës qendrore të NATO-s pas 43 vitesh largimi. Buxheti i 2009-s nis epokën e re të përgjegjësisë dhe llogaridhënies, tha presidenti Obama. Tronditet Gjermania, 17 vjeçari masakron 15 persona. Të gjuhës të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndajemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.